Vaikka olenkin käyttänyt paljon aikaa näiden asioiden tutkimiseen, joista tänään saatte kuulla sekä nähdä, en kuitenkaan voi sanoa olevani varsinaisesti arkeologi. Ennen kuin menemme kuvien kanssa noihin mielenkiintoisiin arkeologisiin kysymyksiin, haluaisin kertoa teille eräästä tieteellisestä kokeesta. Tässä alussa nähdyssä filminpätkässä saimme jälleen muistutuksen tosiasiasta, että me olemme atomikauden sukupolvea, eikö niin? Ja moni onkin kysynyt, voiko tällaisena aikana enää löytää varmuutta tämän päivän tai huomisen elämäänsä. Nuori mies oli kuoleman kalpea. Hän oksensi ja oli ryömimässä ulos avaruusaluksesta. Lääkärit ympäröivät hänet ja yrittivät löytää syyn hänen ahdistukseensa. Tämä oli tieteellinen koe ennen kuin ihminen oli vielä lentänyt avaruudessa. He veivät tällaisen avaruuskapselin suureen sitä varten rakennettuun halliin, joka oli kuin valtavan suuri planetaario, mutta aivan pyöreä. He olivat tehneet alas maapallon ja projisoivat taivaalle tähdet sekä kuun. He tutkivat ihmisen reagointia, kun hän myöhemmin lentäisi avaruudessa. Psykologit olivat erittäin kiinnostuneita juuri tästä tapauksesta. He halusivat nähdä, kuinka ihminen käyttäytyy silloin, kun hän ei ole sijainnistaan ja ilmansuunnista tietoinen. Ja suunnitelma oli seuraavanlainen. Tarkoitus oli, ettei nuori mies kapselissa tietäisi, mitä he tekivät. Tutkijat pyysivät häntä tarkastamaan edessään olevia laitteita. Ja hänen ollessaan keskittyneenä noihin instrumentteihin, he sammuttivat kuuta valaisevan projektorin. Samoin maata valaisevan siellä alhaalla. He sekoittivat tähdet, ettei niillä ollut mitään tunnettua kuviota. Tähdet olivat kyllä siellä, mutta ne olivat aivan sekaisin, eivätkä siinä oikeassa asemissaan. He halusivat tietää, kuinka nuori mies käyttäytyisi, kun hän nostaisi katseensa instrumenteista ja katselisi ympärilleen. Myöhemmin koehenkilö kertoi heille. Katselin laitteita, kuten käskitte. Lopetettuani katsoin pienestä ikkunasta, mutta kuu ei ollut siellä. Ja tunsin, kuinka kapseli ajelehti. Käänsin kapselin ympäri ja yritin löytää kuun. Mutta en löytänyt sitä mistään. Seuraavaksi etsin maata. Missä on maa? Etsin sitä epätoivoisesti, mutta en löytänyt. Ohjatakseni alusta yritin etsiä tiettyjä tähtiä ja tähtikuvioita, mutta niitäkään ei ollut siellä. Hän sanoi, sitten se tapahtui. Se oli kauheata. En voi sanoin sitä kuvata. Tuntui, kuin sisäpuoleni olisi kääntynyt ulos. Se oli todella kauhea, pelottava kokemus, joka teki minut kuoleman sairaaksi. Näin tutkijat huomasivat ja havaitsivat, että kun ihmiseltä riistetään kiinnekohta, kun hänelle ei ole mitään, minkä mukaan arvioida, missä hän on ja minne hän on menossa, hän yhtäkkiä saakin tällaisia harhakuvia, illuusioita, ahdistuksia, sairauksia ja erilaisia vaivoja. Ihmisellä täytyy olla jokin kiinnekohta löytääkseen merkityksen ja varmuutta tässä elämässä, jonka olemme lahjaksi saaneet. Ilman vakaata kiinnekohtaa on vaikea määritellä, missä olemme. Ja uskoisin, että vasta sitten kun tiedämme, mistä olemme tulleet, minne olemme menossa ja miksi yleensä olemme täällä olemassa, vasta sitten matkustaminen elämän valtatiellä tulee mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Lapsista aikuisiin monet ovat hämmentyneitä, sekaantuneita ja eksyksissä. Ja tämän päivän sukupolvesta on erittäin sopiva nimitys hämmentynyt. Me emme ole kadottaneet ainoastaan tietä, vaan olemme kadottaneet myöskin osoitteen. Kerran eräällä rautatieasemalla eräs rouva kulki tuollaisen tavararattaiden ohitse ja huomasi, että pieni koira istuu siinä hyvin murheellisen ja surullisen näköisenä. Hän kysyi asemamieheltä, että miksi tuo pieni koira on noin murheellisen ja masentuneen oloinen ja näköinen? Siihen tämä asemamies vastasi, katsokaa rouva, se on syönyt rikki kaulassa olevan osoitelappunsa, eikä tiedä, mistä se on tullut ja minne se on menossa. Tämän päivän oppilaitoksissa, yliopistoissa ja muissa oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa on paljon nuoria, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja valitettavan suuri ja pelottavan suuri osa heistä ajattelee, elämällä ei ole mitään tarkoitusta tänään. Elämän tarkoitus on ajelehtiä ilman päämäärää tai liittyä väkivallan tekijöihin. Näemme, että on monia tänään, jotka ovat menettäneet sen, mikä on vakaata. Eikä heillä ole mitään, minkä mukaan suunnistaa tässä elämässä. Kaikki näyttää muuttuvan jatkuvasti ja erittäin nopeassa tahdissa. Ei ole mitään kiinnekohtaa enää. Miksi ei ole? Koska kaikki vanhat kiinnekohdat on heitetty yli laidan. Vanhat elämän standardit ovat menneet, joiden mukaan ennen suunnistimme. Tänään me emme näe niitä enää missään. Näin ei ole tapahtunut ainoastaan niin sanotussa maailmallisessa elämässä, vaan valitettavasti myöskin kirkollisessa ja uskonnollisessa elämässä. Tänä päivänä saamme ikäväksemme havaita, että monet teologit ovat epäilijöiden eturivissä. Eikä tarvitse lukea kuin viimeinen Suomen Kuvalehti, niin asiasta ei ole pienintäkään epäilystä. Eräs johtava aikamme teologi sanoi, olemme keskellä suurta älyn vallankumousta ja epäilyksiä, ja ainoa varma asia on, ettei ole mitään varmuutta. Ihmismieli on menettänyt laajalti kosketuksensa luojan läsnäoloon tässä maailmassa. Kun israelilaiset tekivät tuon joukkosurman Libanonissa joitakin aikoja sitten, niin eräs henkilö, libanonilainen henkilö sanoi reporterille, Libanonissa ei ole enää yhtään ihmistä, joka uskoisi Jumalaan. Mutta kuitenkin on kaikkein oudointa se, että jopa uskonto on antanut perään epäilyksille. Täällä on mielenkiintoinen sana täällä vanhassa kirjassa, joka on edelleenkin maailman eniten myydyin kirja. Tuo kaikkien tuntema apostoli Paavali kirjoittaa täällä roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeissa 21 ja 22, koskettaen meidän aikaamme. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Ilman elävää uskoa me emme näe elämän merkitystä, emmekä löydä myöskään elämän varmuutta. Raamattu antaa sitä varmuutta, jota tarvitsemme etsiessämme elämän merkitystä. Se avaa myöskin tulevaisuuden portit jokaiselle etsivälle ja halukkaalle. Englantilainen teologi J.B. Phillips, vaikka hän oli kristitty teologi, hän oli menettänyt paljon uskostaan. Ajatelkaa, teologitkin voivat menettää paljon uskoansa. Kuitenkin hän halusi tehdä jotakin ihmiskunnan hyväksi. Hän päätti kääntää Uuden testamentin nykykielelle, ja tiettävästi Philipsin käännös olikin ensimmäisiä käännöksiä Uuden testamentin nykykielen käännöksi. Tätä tehdessään tämä teologi Phillips, tohtori Phillips, koki uuden kokemuksen, joka muutti hänen sydämensä ja elämänsä. En koskaan voi unohtaa henkilökohtaisesti hänen sanojansa, kuulkaahan. Kun tutkin evankeliumien ja epistoloiden taustaa ja niiden syvempää merkitystä alkukielissä, tunsin ikään kuin olisin korjannut vanhan talon sähköjohtoja silloin, kun sähkö oli vielä päällä. Hän tunsi shokkina sen elävän voiman, joka oli tuon kirjan jokaisessa sanassa, ja hän sanoi olevansa uusi mies sen jälkeen. Tässä vanhassa kirjassa on mielenkiintoinen sana meidän luojamme, puhuu profeetta Jesajan kautta ja haastaa meidät käymään oikeutta kanssaan. Hän suorastaan sanoo alkukielen mukaan, että riidelkäämme keskenämme, väitelkäämme keskenämme, kumpi on oikeassa ja mikä on ihmisen oikea elämä. Hän pyytää meitä järkeilemään kanssaan. Mehän voisimme kutsua tätä omaa aikaamme järjen aikakaudeksi kaikella syyllä. Kaikilla täytyy olla looginen selitys. Sanomme usein, että se täytyy minulle todistaa ennen kuin voin uskoa, eikö niin? Voimmeko todistaa Raamattua laboratoriossa? Et ostaisi autoa kokeilematta sitä. Et ostaisi myöskään pukua kokeilematta sitä ensin. Tuskin ostaisit edes hammasharjaa, ellei sinulle luottamusta johonkin merkkiin tai johonkin firmaan. Me haluamme testata kaiken, eikö niin, tänä päivänä. Katsoa, mitä se oikein todellisuudessa on. Testaamme kaiken. Voiko Raamattua testata? Saan edelleen hiukan lainata tätä Jesaja, hän on historiallinen henkilö ja hänet mainitaan myöskin Raamatussa. Hänellä on täällä profeetallinen kirja. Ja täällä Jesajan luvussa 41, jakeessa 21, 2 ja 3 kerrotaan mielenkiintoisesti. Jumala haluaa puhua tämän miehen kautta meille. Tuokaa esiin riita asianne, sanoo Herra. Esittäkää todisteenne, sanoo Jaakobin kuningas. Esittäkööt ja ilmoittakoot meille, mitä tapahtuva on. Ilmoittakaa entiset, mitä ne olivat, tarkataksemme ja tietääksemme, mitä niistä on tullut. Tahi antakaa meidän kuulla tulevaisia. Ilmoittakaa, mitä vastedes tapahtuu. Tietääksemme, oletteko te jumalia. Tehkää hyvää tai pahaa, niin me katsomme ja ihmettelemme. Kyky ennustaa tulevaisuutta on Jumalan jumalisuuden sinetti ja allekirjoitus. Raamatun ennustukset polttavat kaikki sillat takanansa. Jos ennustus ei toteudu, niin minkäänlaista anteeksi pyyntöä ja selitystä ei voida esittää. Raamattu pohjaa koko uskottavuutensa sen ennustusten toteutumisen täsmälliselle tarkkuudelle. Ja tänä päivänä haluaisin kuvien kanssa viedä teidät mielenkiintoisten asioiden pariin, jossa haluan näyttää tämän kirjan ennustusten tarkkoja toteutumisia. Voin ottaa niistä esiin vain aivan pienen murto-osan, mutta ehkä ne tällä kertaa riittävät. No niin, ehkä me saamme valot sammuksiin ja projektoriin valot, niin pääsemme liikkeelle. Kiitoksia. 5 kertaa päivässä uskollinen muhammedilainen kumartuu kohden Mekkaa. Hän tekee tämän, olihan sitten lentokoneessa, bussissa, taksissa, missä tahansa. Lähi-itä on erittäin mielenkiintoista aluetta. Se on niin erilaista. Ihmiset ovat niin erilaisia. Niin paljon erilaisia, mihin olemme tottuneet täällä Helsingissä ja muualla. Tässä on neitonen, joka on tullut joen varrelta pesemästä pyykkiä. Hän ei ole menettänyt hyvää mieltään siitä huolimatta, vaikka ei ole ollut pesukonetta ja tuskin on ollut niitä surfeja sun muita meille mainostettuja aineita. Siitä huolimatta hän kulkee hyvin onnellisen näköisenä raskaan pyykkipäivän jälkeen. Jonkin matkan päässä tapaamme tällaisen kauniin mosaikkikattoisen moskeijan. Tällaisia moskeijoja löydämme Lähi-idässä paljon ja jotkut niistä ovat todella kaunista ja suuremmoista käsityötä. Nyt olemme tulleet kauneussalonkiin. Tässä nuori neitonen istuu erämaan hiekalla ja hänen tyttöystävänsä pureksii kookospähkinän kuorta ja syljeksii niitä ystävättärensä hiuksille ja siitä pitäisi syntyä sitten oikein kestokiharat. Jätämme tämän parturikampaamon ja menemme näille kaivauksille. Saanko vähän fokusta, kun tämä etäältä pelaa? Kiitos. Kysytte ehkä, mistä tietää kaivaa? Tämä on hyvin yksinkertaista. Koko Lähi-itä on miltei pöydän tasaista. Mutta silloin tällöin tapaamme tällaisia pieniä tai suuriakin kumpuja, joita kutsutaan ammattimiesten kielellä telleiksi, T-E-L-L, tell. Tässä paikalla on aikoinaan ollut kylä tai kaupunki. Ihmiset tuohon aikaan rakensivat kylänsä ja kaupunkinsa savesta. Heittivät roskansa ikkunasta tai ovesta ulos ja tallasivat ne siihen. Ja kun tuo rakennus vanhentui, niin he tallasivat tuon rakennuksen ja rakensivat uuden siihen tilalle. Ja näin ollen tämä paikka tuli vähän aina korkeammaksi ja korkeammaksi, kunnes lopulta siellä ylhäällä oli niin vähän tilaa, että ei voinut enää uutta kotia siihen rakentaa. Ja näin ollen he siirtyivät toiseen paikkaan. Tähän kului tietysti aikaa vuosisatoja. Nyt kun tapaamme tällaisen tellin, niin ensimmäinen tehtävä on tehdä kaivanto sen läpi. Ja me saatamme havaita siellä monia vanhoja esineitä, tuhkaa 20-30 senttimetriä, niin kuin tässäkin on laita. Ja se on merkki siitä, että kaupunki tai kylä on joskus palannut. Löydämme sieltä vanhoja astioita, 5000 vuotta vanhoja astioita, maljakkoja, kaikenlaisia käytännön esineitä. Saatamme löytää myöskin tällaisen maljakon. Tämä maljakko todistaa ainakin yhden asian. Että 5000 vuotta sitten jollakin on ollut todella huumorintajua. Kukaan muuten osaisi näin hassun näköisen naaman veistää. Tätä kutsutaan muuten Jerikon Johannekseksi, koska se on löydetty Jerikosta. Minulla on muuten suuremmoinen kuvasarja Jerikosta. En tiedä, onko minulla koskaan mahdollisuus sitä teidän kanssa katsoa, mutta ehkä siihen joskus mahtaa löytyä tilaisuus. Miksi näytän teille tällaisen kuvan? Mitä siinä on? Sehän on krokodiili. Kuivettunut krokodiili. Mutta tämä ei ole aivan tavallinen krokodiili. Se on erään Steptonuksen krokodiileja. Eräs arkeologiryhmä pääsi kaivautumaan erääseen hautaan, ja pettymyksekseen he havaitsivat tultuaan tähän hautaan, että hauta oli jo ryöstetty. Miltei kaikki Lähi-idän haudat on ryöstetty, koska niissä oli kalleuksia. Ja niin peräs arkeologisena pettyneenä nojasi tällaiseen krokotiilipinoon, joka oli siellä nurkassa. Ja pari kolme niistä putosi lattialle, kovalle lattialle. Ja ne särkyivät tietenkin. Ja heidän hämmästyksekseen he huomasivat, että ne oli täytetty monenlaisilla asiapapereilla. Siellä oli liikekirjeitä, päivätty pian Kristuksen ajan jälkeen. Siellä oli maanomistus- ja maansiirtopapereita, päivätty pian Kristuksen ajan jälkeen. Siellä oli jopa vanhoja rakkauskirjeitäkin. Mutta kaikkein ihmeellisintä oli se, ja maailma hämmästyi siitä, että sieltä löytyi myöskin osia Uudesta testamentista egyptin kielellä. Ja monet ihmettelivät, että Uusi testamentti olisi käännetty egyptin kielelle jo niin pian Kristuksen ajan jälkeen, tai osia siitä. Tänä iltana tai päivänä haluaisin ja lupasinkin vastata siihen, todistavatko näiden henkilöiden, tutkijoiden ja arkeologien löydöt Raamatun kertomukset tosiksi. En tosin ehdi koskettaa kuin aivan joitakin ennustuksia, mutta haluan niillä osoittaa, kuinka luotettava kirja tämä vanha kirja on. Todellisuudessa tiedättekö, kun arkeologit tekevät työtään, he käyttävät Raamattua maantieteen oppikirjana. Ja kun olen jutellut ja puhunut muutamien sellaisten henkilöiden kanssa, ja erään henkilön kanssa työskennellyt yli puoli vuotta, niin he kaikki ovat sanoneet, että mitään sellaista ei ole löydetty, joka sotisi Raamattua vastaan, vaan kaikki on sopusoinnussa sen kanssa. Seisomme mielenkiintoisilla raunioilla Egyptissä. Olemme Ramseksen rauniokaupungissa. Olette kaikki pyhäkoulussa jo lukeneet ja kuulleet, kuinka Israelin kansa oli Egyptissä orjuudessa. Olette ehkä nähneet tuon mainion filmin 10 käskyä. Ja niissä ilmenee, kuinka nämä orjat pakotettiin rakentamaan varastokaupunkeja faraolle. Erityisesti kaksi suurta varastokaupunkia. Toisen nimi on Ramses, jonka raunioita näitte tässä, ja toisen nimi oli Piittom. Ja tämä vanha kirja kertoo meille, että farao antoi heille, näille israelilaisille orjille, alussa runsaasti olkia tiilien tekemistä varten. Mutta myöhemmin, kun heidän välinsä kiristyivät, orjien ja vallanpitäjien välit kiristyivät, niin he eivät antaneetkaan enää olkia niin paljoa, vaan pehkuja. Ja lopulta tilanne kärjistyi niin vaikeaksi, että he eivät saaneet olkia eikä pehkuja. Tämän te voitte lukea toisesta Mooseksen kirjasta. Ja tiedättekö, tänä päivänä kun katsomme kaikkien Ramseksessa olevien julkisten rakennusten raunioita, havaitsemme hyvin mielenkiintoisen seikan. Kaikkien julkisten rakennusten alaosan tiileissä on runsaasti olkia. Sitten kun siirrymme vähän ylemmäksi, on olkia ja pehkuja. Ja ylimmät kerrokset ovatkin pudonneet jo alas, ja niistä havaitsemme, että ei ole olkia eikä pehkuja. Ajatelkaa näin pieniä piirtoja yksityiskohtia myöden, tämä vanha kirja osoittautuu paikkansa pitäväksi vielä 1985. 5. Monet ovat hämmästelleet kaikkia niitä kaivauksien tuloksia, jotka ovat löytyneet ja kertoneet omaa vakuuttavaa sanomaansa. Kukahan teistä mahtaisi arvata, mitä tässä kuvassa kasvaa? Siinä kasvaa papyrusta, aivan oikein. Siinä on pieni noin runsaan 4 metrin kokoinen alue Kairon museon edessä, jossa papyrus kasvaa. Tiedättekö, papyrus kasvoi aikoinaan Egyptissä koko yli viljavan Egyptin osan. Ja papyruksesta he keksivät paperin, ja siitä me olemme saaneet myöskin paperisanan suomen kieleen. Mainio, suurimmoinen keksintö. Mutta valitettavasti he käyttivät tuon hyvän keksintönsä huonoihin tarkoituksiin. Heidän kirjallisuutensa tuli aina huonommaksi ja huonommaksi, kunnes se oli lopulta aivan pornograafista. Ja eräs Raamatun profeetta ennustaa, että tämä heidän pahuutensa tähden tämä papyrus lakkaisi kasvamasta Egyptissä. Ja tämä on toteutunut. Tiedättekö, ainoastaan tässä Kairon museon edessä tämä pieni alue kasvaa papyrusta, ja siitäkin se kuolee hyvin nopeasti, ja uutta täytyy tuottaa Turkista. Pidän siinä kädessäni papyrus ruokoa. Tämä ei ole enää Egyptissä, se on jossakin muualla, mutta mielenkiintoista katsoa tuota vanhaa kasvia, josta tämä meidän hyvä paperimme alun perin on saanut alkunsa. Haluan viedä teidät hetkeksi Irakkiin. Irak on paikka, jossa... Saako jälleen vähän fokusta? Kiitos. Irak on paikka, jossa näemme ja löydämme useita tällaisia kauniita muslimi-islamilaistemppeleitä. Ne ovat todella kaunista käsityötä. Kuitenkin haluaisin viedä teidät alueelle, joka tänä päivänä kantaa Nimrud Antique. Ja haluaisin näyttää teille muutamin kuvin tämän valtavan vuoren, joka muodostuu käsin tehdyistä tiileistä Irakin tasangolla. Katselemme siinä Babylonin vanhan antiikkisen kaupungin raunioita. Te olette jotkut varmasti kuulleetkin tästä kaupungista. Tämä vuori muodostuu käsin tehdyistä tiileistä. Aikoinaan siinä oli 7 kaunista kerrosta. Ne kaikki olivat eri värisiä. 4. kerros oli kullalla peitetty ja se oli pyhitetty auringon jumalalle. Nyt tämä on kaikki raunioina. Ja tänä päivänä, kun tutkimme tätä Babylonin kaupungin tai tornin raunioita, havaitsemme, että nämä tiilet ovat sulaneet yhteen kuin lasi. Emme tiedä, onko siinä ehkä kertomus tai vastaus siihen, kun kerrotaan meille jo pyhäkoulussa, että Jumalan salamat iskivät tähän torniin, koska hän vihastui näihin tornin rakentajiin. Ja nämä tiilet sulivat kuin lasi toinen toisensa, ja tänä päivänä me näemme näin todella olevan. Baabelin kaupunki oli antiikin maailman suurin kaupunki. Se oli paljon nähtävää. Sen riippuvat puutarhat olivat yksi antiikin maailman 7 ihmeestä. Ja se todella on aikoinaan varmasti ollutkin näkemisen arvoinen komea näky. Saksalaiset arkeologit ovat tehneet paljon työtä etsiessään Babylonin kaupunkia. Tässä näette, kuinka näitä 25 kilometriä kanttiinsa, tämä oli suurin piirtein neliskulmainen kaupunki, niin kuin kaupungit siihen aikaan olivat. Tämä 25 kilometriä kanttiinsa oleva kaupunki on näin, tai kaupungin muurit ovat näin mahtavina saatu vielä tämän päivän valoon. Tiedättekö, sellainen valtava arvostettu tietosanakirja kuin Encyclopedia Britannica kirjoitti 1700-luvun lopulla, että me emme tiedä, onko tällaista kaupunkia kuin Babylon ollutkaan koskaan olemassa. Ja tänä päivänä me näemme valtavat muurit vieläkin pystyssä. Näemme, kuinka tuolla muurien kupeissa on tuollaisia erikoisen näköisiä eläimiä. Niiden tarkoitus oli vartioida tätä kaupunkia. Tätä erikoisen näköistä otusta en ole missään eläinoppikirjassa sellaista tavannut. Kutsutaan sirruseläimeksi. Sillä on käärmeen pää, ilveksen ruumis ja kotkan kynnet. Ja tällaisia eläinkuvia on löydetty tästä muurista 474. Alun perin tämä Babylonin muuri oli erittäin kaunista katseltavaa. Se oli nimittäin peitetty värillisillä kaakeleilla, ja nämä eläinkuvat olivat värillistä kaakelia. Kun ajattelemme, että 25 kilometriä pitkä kaupunki kanttiinsa, se on todella ollut komea nähtävyys. Valtansa ja suuruutensa päivinä se kerskui, ettei se koskaan häviäisi. Sen hallitsija Nebukadnessar kerskui, ettei se koskaan häviäisi. Mutta kuitenkin sen pahuuden tähden, minulla oli aikaa tänään kertoa siitä kaikesta, sen pahuuden tähden eräs Raamatun profeetta kirjoitti ja ennusti. Saatte nämä Raamatun kohdat sitten siinä painotuotteessa, joka teille lähetetään, jos haluatte ilmaisin, että tämä kaupunki häviäisi. Ja profeetta ennusti tämän kaupungin kukoistuksen päivinä tämän ennustuksen, ja ehkä saamme ottaa sen tässä esille. Ja Baabelin valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston, käy niin kuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. Ei sitä ikinä enää asuta, autioksissa jää polvesta polveen, ei arabialainen sinne telttaansa tee, eivätkä paimenet siellä laumaansa leputa. Kaikki, jotka tällä alueella käyvät ja tietävät tästä Jesajan kirjan ennustuksesta, haluavat kokeilla, pitääkö se paikkansa. Myöskin me työtovereitteni kanssa kokeilimme, pitääkö se paikkansa. Ja yritimme saada arabeja yöpymään tällä alueella. Ja joka kerta he vastaavat kaikille pyytäjille, ei shahib, ei shahib. Yksikään arabi ei yövy tällä alueella. Ihmeellistä. Yleensä kaupungit rakennettiin uudelleen, mutta tätä ei ole koskaan rakennettu, vaikka se oli erittäin hedelmällisellä alueella. Tässä temppelissä tai palatsissa kuoli Aleksanteri Suuri. Ja ensi sunnuntaina, kun menemme hänen mukanansa Jerusalemiin, haluan näyttää teille todella, mitä tämä vanha kirja ennustaa sinun ja minun tulevaisuudestamme. Kuinka se avaa atomikauden ihmiselle tulevaisuuden portit selkosen selälleen. Tässä näemme saksalaisten arkeologien kaivamana Nebukadnessarin kesäpalatsin. Hän on hallitsija, jonka historia tuntee erittäin hyvin, ja myöskin Raamattu mainitsee hänet. Kulkue katu, jota pitkin hallitsija kuljetti Jumalaansa, tai Jumala kuljetti hallitsijaa, en tiedä kummin päin se on mahtanut olla, mutta näin se on ollut. He ovat olleet joka viikko kerran viikossa kävelyllä tällä kadulla. Jälleen näitä muureja ja sitä vartioivia eläimiä. Siinä on ystäväni Amram. Seisomme eräässä luolassa Babylonian kaupungissa. Hiljakkoin tuolta ylhäältä löydettiin laatta, jossa kerrotaan, että kuningas säilytti täällä leijonia. Mahtaneeko tämä olla sama paikka, jossa myöskin profeetta Daniel joutui olemaan leijonien luolassa, ollessaan Babylonin tai Baabelin vankeudessa? Siitä emme voi olla varmoja, mutta ehkä. Leijona oli erittäin suosittu eläin Babyloniassa ja sen symboli. Ja tänäkin päivänä löydämme vielä kivisiä leijonia, monenlaisista aineista valmistettuja leijonia pystyssä, vaikka kuinka paljon tältä alueelta. Todella tämä kaupunki on hedelmällisellä maaperällä. Eufrat ja Tigris tuovat hedelmällistä uutetta, jotta kaupunki olisi voitu rakentaa, mutta sitä ei ole rakennettu, koska profeetta sanoi, että sitä ei enää kukaan asuisi. Eikä arabialainen sinne telttaansa pystyttäisi. Kaikki muut nämä Lähi-idän kaupungit on rakennettu uudelleen, mutta Babylonia ei ole rakennettu. Jos se olisi rakennettu, niin samalla olisi hajotettu yksi Raamatun ennustus. Ja kuten alussa mainitsin, Raamatun luotettavuus pohjaa juuri sen ennustusten tarkkoihin toteutumisiin. Tällä tavalla he kirjoittivat kirjeitä toinen toisillensa Babylonian aikana. Me olemme muuten nykyajan ihmiset unohtaneet tuon kirjeiden kirjoittamisen. Kuulkaa, on suuremmoista saada kirje. Valtavan hienoa. Kirjoitelkaamme toisillemme. Kirjoittakaa toisillemme. Nythän se on aika helppoa. On hyvät kynät ja hyvät paperit ja nopea posti. Mutta tällaisen kirjeen kirjoittaminen, voitte arvata, että se oli todella vaivalloista. Jos sinä nuori mies on rakastunut nuoreen neitoon, niin kyllä siinä todella vaadittiin taitoa, kärsivällisyyttä ja aikaa, että tuon rakkautensa, tunteitensa, purkauksen saisi tuohon savikirjeelle vuodatettu. Ja jos poika kirjoitteli kovin useasti, niin kyllä siinä postipojalla oli tuolla etelän helteessä kantamista, kun sitä postia sitten kannettiin sinne rakastetulle. Siinä on babylonialainen sanakirja. Kaunista cuneiform-kirjoitusta, eli nuolenpää kirjoitusta. Tässä näemme hyvin arvokkaan kuningas Belsassarin kirjoittama. Hänhän oli se kuningas, jonka polvet vapisivat, kun kirjoitus ilmestyi seinälle. Olette pyhäkoulussa joskus lukeneet tästä. Tiedättekö, Raamatun kriitikot ja Raamatun vastustajat vielä joitakin aikoja sitten väittivät, että sellaista hallitsijaa kuin Belsassar ei ole ollut olemassakaan. Ja millä he tämän perustelivat? He perustelivat sen sillä, että Belsasarin nimeä ei löydy missään antiikin monumenteissa. Ainoa paikka, missä hänen nimensä mainitaan, on Raamattu, ja sehän ei riitä heille. Mutta tiedättekö, Belsasarin kirjasto löytyi, peräti 500 kuninkaan kirjoittamaa kirjaa löydettiin sieltä. Ja hyvä yleisö, arvoisa yleisö, tiedättekö, on kaiken kaikkiaan 47 eri hallitsijaa, joiden kimppuun Raamatun kriitikot ovat käyneet. He ovat sanoneet, että nämä ovat mielikuvitushenkilöitä, koska heidän nimiänsä ei löydy mistään antiikin monumenteista. Ainoastaan tämä yksi kirja mainitsee heidän nimensä. Ja niin he ovat tehneet tämän Raamatun kirjan ja kertomuksen todenperäisyyden tyhjäksi. Mutta he eivät tiedä, mistä he puhuvat. Tänä päivänä, hyvät ystävät, kaikki nämä 47 hallitsijaa on kaivettu esiin. Tällä tavoin nämä tutkijat löytävät meille avaimen elämän varmuuteen. Ja se elämän varmuus löytyy tästä kirjasta. Tänäkin päivänä se osoittautuu paikkansa pitäväksi. Jos sieltä löytyisi joku heikko kohta, niin se olisi heitetty yli laidan jo aikaa sitten. Tänäkin päivänä sitä myydään eniten maailmassa, enemmän kuin mitään toista kirjaa. Jokaisessa sukupolvessa on ollut älykkäitä ihmisiä, teräväpäisiä ihmisiä, jotka löytävät pienimmätkin virheet ja rikkeet. Raamattua on yritetty tuhota, sitä on yritetty hävittää, mutta siinä ei ole onnistuttu. Edelleenkin se on eniten myydyin kirja maailmassa. Ja sen sanoma on luotettava. Sieltä löytyy avain jokaisen ihmisen tähän päivään ja tulevaisuuteen. Raamatun profeetta sanoi, että Babyloni tulisi olemaan lintujen pesäpaikkana. Linnut rakentaisivat sinne pesänsä. Se tulisi kiviroukkioiksi ja vesilammikoiksi. Ja ajatelkaa, tänä päivänä kun olemme siellä, niin voimme vain havaita, kuinka yksityiskohtaisesti tämän vanhan kirjan ennustus on käynyt toteen. Siinä ei voi seisoa kuin liikutuksesta hiljentyneenä katsellessaan tuon kirjan ja sen sanan tarkkaa luotettavuutta. Nyt olemme siirtyneet Irakista vähän länteenpäin ja olemme tulleet Välimeren pohjukkaan Lähi-idän rannikolle, Libanonin rannikolle. Alue, joka tänä päivänä on erittäin levotonta aluetta. Menemme kahteen kaupunkiin, Sidoniin ja Tyyroon. Profeetat ennustivat näitä kaupunkeja vastaan, ennustukset olivat erilaisia ja niin ne myöskin täyttyivät eri tavalla, joten se ei voinut olla mitenkään sattuma. Sidon on erittäin nykyaikainen kaupunki, siellä on 30 000 asukasta ja näemme siinä kalastajia kaupungin edustalla. Tuo nimi Sidon tulee muuten nimestä arabialaista sanasta saita, joka tarkoittaa kalaa. Näin ollen sillä ei ole mitään tekemistä laihialaisten kanssa. Kalasta on tullut tuon kaupungin nimi, koska kalastus on ilmeisesti ollut pääelinkeino. Nämä kaupungit olivat muinoin erittäin julmia kaupunkeja. Ja valitettavasti tämä perinne on säilynyt vieläkin. Ja jos ajattelemme heidän sotaisuuttaan ja riitaisuuttaan, niin huomaamme siitä, että heillä on tällainen aggressiivinen luonteenlaatu. Kun kävelin täällä Sidonin kujilla, hämärillä kujilla, niin tämäkin pikkupoika, joka nostaa tuossa kätensä, osoittaa, kuinka julmaa elämäntapaa siellä vieläkin harrastetaan. Hän piti lintuja, jotka olivat vielä elossa, sellaisella neulinlangalla silmien kautta sidottuna yhteen. Ne sätkivät siinä tuskissaan, ja tämä pikkupoika möi niitä keittotarvikkeiksi rouville.
Hän oli vähän lähettää kivellä minun kamerani rikki ja sen jälkeen ostinkin sellaisen zoomin, että ei sitä nyt ihan äkkiä heitetäkään rikki. Se on melkein välttämätöntä, jos haluaa ihmisiä kuvata nykyaikana täällä päin maailmaa. Mutta Tyyrossa, ehkä saamme fokusta. Kiitos. Tyyrossa ei asu ketään. Nämä kaksi kaupunkeuden väli on noin 30 kilometriä. Niitä vastaan annettiin Raamatussa erilaiset ennustukset ja eri tavalla ne ovat myöskin toteutuneet. Tyyrossa ei asu ketään. Tämä oli erittäin paheellinen kaupunki, tämä Tyyro. Siellä palveltiin sellaista nelimetristä rautaista jumalaa, jonka vatsassa paloi tuli, ja sen tulikuumille ojennetuille käsille äidit toivat pienokaisia, ja siitä ne kieriskelivät sitten tämän Molokin vatsaan. Molok oli tämän jumalan nimi, olette varmasti kuulleet sen. Ja tästä heidän pahuudestaan ja julmuudestaan johtuen profeetat varoittivat tyyrolaisia, mutta he eivät ottaneet varoituksesta vaarin. Ja niin tämä kaupunki tuhottiin. Ja tässä kirjassa sanotaan, että sitä ei koskaan enää asuttaisi. Johtuen heidän inhottavasta elämäntavastaan. Tämä on mielenkiintoinen kertomus. Vanha Tyyron kaupunki oli tässä oikeastaan täällä, mistä tämä kuva on otettu. Ja nykyinen Tyyro on kyllä olemassa, mutta se ei ole siinä, missä vanha Tyyro, vaan se on tuolla saarella, joka on runsaan puolen kilometrin päässä. Tänä päivänä jotkut kriitikot ovat hyökänneet tätä ennustusta vastaan. He sanovat, että onhan siellä Tyyro selvästi rakennettuna. Ja Raamattu sanoo, että sitä ei koskaan rakennettaisi. Mutta he eivät ota huomioon, että vedet ovat Lähi-idässä laskeneet noin 12 kilometriä. Ja tässä oli yli puolen metrin vesikaistale. Ja nämä ihmiset pakenivat tänne saarelle, kun Aleksanteri Suuri tuli valloittamaan Tyyroa. Ja sen aikainen Tyyro on edelleenkin asumaton. Jos saan lyhyesti mainita, tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Aleksanterin joukkoinen marssi Tyyron kaupunkia kohti. Niin nämä ihmiset saivat tiedon siitä, että Aleksanteri tulee joukkoineensa. He pakenivat tuolle puolen kilometrin päässä olevalle saarelle. Ja kun Aleksanteri tuli Tyyroon, hän havaitsi, että kaikki ihmiset olivat. He olivat menneet tuolle saarelle. Tyyrolaiset olivat loukanneet Aleksanteria, nyt kerro tässä sitä miksi, ehkä joskus toiste. Tyyrolaiset olivat loukanneet Aleksanteri Suurta, ja niin hän päätti hävittää tämän kaupungin. Ja hän huomasi, että ne ihmiset ovat tuolla saarella, ja hän päätti, että heidät täytyy surmata kaikki. Ja niin hän määräsi armeijansa hävittämään kaikki muurit, kaikki temppelit, kaikki rakennukset maan tasalle, että niistä voitaisiin rakentaa silta hänen joukkojansa varten Tyyron kaupunkiin. Ja historia kertoo meille, hyvät ystävät, että kun hänen rakennustarvikkeensa ja materiaalinsa loppui, hän määräsi, että tomutkin täytyy lakaista kalliolta, että saadaan tuo silta valmiiksi tuonne saarelle. Ja saan jälleen näyttää teille luvallanne muutaman raamatun kohdan Hesekielin kirjasta. Ne hävittävät Tyyron muurit, repivät maahan sen tornit, ja minä lakaisen siitä pois sen tomutkin, ja panen sen paljaaksi kallioksi. Siitä tulee verkkojen kuivauspaikka keskelle merta, sillä minä olen puhunut, sanoo Herra, Herra. He riistävät sinun rikkautesi ja ryöstävät kauppatavarasi, repivät muurisi maahan ja kukistavat kauniit talosi, ja kivesi ja puusi, ja huomatkaa, tomuusi he heittävät meren syvyyteen. Kuka valloittaja viitsisi vaivautua tekemään kaikkea tätä hommaa? Mutta Aleksanteri oli päättänyt, että he menevät tuonne saarelle ja surmaavat nuo ihmiset, ja he tekivät sen. Vain kaksi henkilöä jäi asiasta kertomaan. Ja tiedättekö, tänä päivänä, kun menemme tälle alueelle, huomaamme meressä näitä Aleksanterin tekevän kulkureitin sillan jäänteitä. Vanhan Tyyron temppeleiden muurien, pilareita ja muurien kivilohkareita. Tänä päivänä voimme selvästi nähdä vielä todisteet Aleksanterin tekemästä sillasta Tyyron kaupunkiin tai saarelle. Jotkut sanovat, että tämä on vain juttukirja, tämä Raamattu, mutta he eivät todellakaan tiedä, mistä he puhuvat. Minä olen kiinnostunut keskustelemaan jokaisen ihmisen kanssa, joka jollakin tavalla haluaa tehdä tyhjäksi tämän kirjan. Suorastaan odottaisin sellaista tilannetta ja tilaisuutta. Huomasitteko tuo Raamatun kohta Hesekielin kirjan 26. luku mainitsi, että siitä tulisi verkkojen kuivauspaikka. Ja tänä päivänä kun menemme sinne, näemme sen täynnä kalastajia verkkojensa kanssa, niitä kuivaten ja korjaten. Ja kun jälleen katselee tätä näkyä ja tietää tuon vanhan kirjan ennustuksen, ei voi kuin liikuttuneena vaieta ja seistä hiljaa kunnioituksesta tämän kirjan tarkkoja ennustuksien toteutumisia nähdessään ja todistaessaan. Muuten työtoverini pyysi tältä kalastajalta, että, taikka ei se tämä ollut, se oli toinen kalastaja tässä aivan lähellä, että saisiko hän pienen palan ostaa tuota verkkoa, että hän veisi sen Suomeen, näyttäisi sitä ystäville. Kalastaja innostui, että kyllä se sopii, eikä hintakaan ollut paha. Joitakin vuosia sitten 4 Libanonin punta ei ollut paha hinta ollenkaan. Libanonin punta oli siihen aikaan noin meidän markkamme arvoinen. Mutta sitten hän tosiaan kertoi liikaa. Hän kertoi, että hän vie sen Suomeen ja näyttää sitä siellä ystävilleen. Ja siihen tämä arabi sanoi heti, että sinulle ystäväni 8 puntaa. No niin, me uskomme, että hänellä oli aivan hyvä matemaattinen pää, mutta tämä on vain yksi osoitus siitä, että siellä ei koskaan pidä puhua liian paljon, varsinkaan kauppaa tehdessä. Kun olemme tällaisella Lähi-idän matkalla, niin olisi väärin jättää käymättä myöskin tai pistäytymättä Jerusalemissa. Siinä näette tämän vanhan kaupungin. Siinä näette tuon muurin. Ja näette siinä myöskin yhden portin, jota kutsutaan kultaiseksi portiksi. Tähän liittyy hyvin mielenkiintoinen tarina. Saanen sen tuokion kuluttua teille kertoa. Tässä tämä kultainen portti on, ja huomaatte, että se on suljettu. Kun katsomme Jerusalemin muurien yli tänne itäänpäin, Getsemaneen päin, Öljymäelle päin, näemme Gidronin laakson. Toisella puolella ovat juutalaiset haudattuna, toisella puolella arabit. Kumminkohan päin se nyt mahtoi olla. Joka tapauksessa arabit sekä juutalaiset ovat siellä haudattuna. Ja he maksavat, kuulkaa, suuria summia saadakseen hautapaikkansa täältä. Ja minkä takia? He nimittäin uskovat, että viimeinen tuomio tapahtuu täällä Gidronin laaksossa. He haluavat olla etupenkissä silloin, kun tuomioita jaetaan. Teille, hyvät miehet, kuulijakunnassa, haluaisin sanoa, että itä on edelleenkin miesten maailma. Jos olette väsyneet naisasialiikkeisiin, niin muuttakaa itään. Naiset tekevät siellä kaiken työn. Naiset kulkevat päivittäin taakkoja kantain ja miehet ratsastelevat kameleilla ja muuleilla perässä, jutellen toistensa kanssa hauskoja. Ja minä en oikeastaan oppinut 3 pitkällä matkallani tietämään, mitä ne miehet siellä oikein tekevät. Vieläkään oikein täysin ole selville, mitä ne idän miehet tekevät loppujen lopuksi. Mutta naiset tekevät siellä rajusti työtä. Se on näkyä, että naiset kulkevat taakkoinen edellä ja miehet tulevat kamelitessa kanssa perässä. Mutta tiedättekö, näiden Israelin sotien jälkeen tilanne on hieman muuttunut. Nyt miehet lähettävät vaimot siellä edellä. Ensin he kulkevat itse kameleiden edellä, piti sanoa äsken. Mutta nyt he lähettävät vaimonsa edellä, ja sen vuoksi, koska siellä tiellä saattaa olla miinoja. Tässä pieni, ennen kuin menemme kultaiseen porttiin, pieni jerusalemilainen kauppa siellä vanhassa kaupungissa. Siellä on tulitikkupuntti, joitakin peltiastioita ja banaaniterttu. Silti siellä lukee tuolla ylhäällä, että uudenaikainen tavaratalo. No, jos se on heidän Stockmanninsa, taikka Sokoksensa, taikka Centruminsa, niin antaa heidän pitässä sellaiset. Tässä jälleen tämä kultainen portti. Kaikki Jerusalemin portit ovat auki, mutta tämä yksi portti on suljettu. Miksi se on suljettu? Haluan näyttää teille tämä porttia täältä muurien sisäpuolelta. Se on ollut suljettuna aina Jeesuksen ajoista lähtien. Monet ovat yrittäneet avata. Viimeksi Turkin sulttaani Soliman toinen suuri Turkin valtakaudella. Suuret valtavat juhlallisuudet oli järjestetty, portti piti avattaman. Mutta viime hetkellä, ennen kuin portti avattiin, sulttaani käskikin sen jostain vielä tänäänkin käsittämättömästä ja tietämättömästä syystä sulkemaan uudelleen. Katsokaa, jos saan jälleen esittää teille Hesekielin kirjan 44. luku, 2 ensimmäistä jaetta. Sitten hän vei minut takaisin pyhäkön ulomalle portille, sille joka antoi itään päin, mutta se oli suljettu. Niin Herra sanoi minulle, tämä portti on oleva suljettuna, sitä ei saa avata eikä kenkään saa käydä siitä sisälle, sillä Herra, Israelin Jumala, on käynyt siitä sisälle, se on oleva suljettu. Vapahtajamme Jeesus Kristus, meidän kristittyjen rakastama henkilö, astui tai ratsasti muulilla tästä portista sisälle palmusunnuntaina. Ja sen jälkeen se on ollut suljettuna, koska tämä vanha kirja sen niin esitti. Kukaan ei ole sitä sen jälkeen avannut. Eikö ole ihmeellistä? Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Herramme Jeesus Kristus muulilla ratsasti tuosta portista sisään, palmusunnuntaina? Hän vietti viimeistä ehtoollista, tai voisimme sanoa ensimmäistä ehtoollista, opetuslastensa kanssa. Tämä on muuten Leonardo da Vincin maalauksesta lasijäljennös, se on Amerikassa, ja tämä jäljennöskin maksaa yli 10 miljoonaa markkaa. Hän vietti ehtoollista opetuslastensa kanssa. Sen jälkeen hän meni Getsemanen puutarhaan rukoilemaan. Nämä on suurten taiteilijoiden töitä. Siellä hän rukoili koko maailman edestä, ja siellä hänet myöskin vangittiin. Ja kuljetettiin näitä portaita alas, jotka löytyvät Getsemanen puutarhasta Kaifaan palatsiin. Siellä oli salainen reitti Kaifaan palatsiin. Ja siellä suoritettiin oikeudenkäynnin irvikuva. Ja hänet tuomittiin kuolemaan uskovaisten toimesta, pappien toimesta, Jumalan kansan toimesta. Hänet määrättiin kantamaan ristiänsä kummulle, joka on kaupungin ulkopuolella. Tai kutsumme Golgataksi. Ja siellä tapahtui hirvittävä asia. Ja me tiedämme, että hänen ruumiinsa otettiin alas ristiltä ja pantiin hautaan. Tämä hauta on vieläkin meidän nähtävissämme ja monet teistä olette siellä varmasti vierailleetkin. Mielenkiintoisinta tässä haudassa on eräs asia. Ja se on se, että tämä hauta on tyhjä, johon Herramme Jeesus Kristus haudattiin. Hän ei jäänyt kuoleman vankeuteen, vaan hän nousi ylös voittajana. Te voitte mennä pieneen Medinan kaupunkiin lähelle Mekkaa. Te näette Muhammedin edelleenkin hautaansa sidottuna. Tai te voitte mennä Kiinaan ja nähdä pienen vihreän ruohokummun, jonka alla Konfutsen jäännökset lepäävät. Mutta tämä hauta on tyhjä, ja siinä on kristinuskon voima. Hän ei jäänyt hautaansa, vaan hän voitti kuoleman. Se on valtava varmistus tulevaisuudelle itse kullekin meistä täällä kuolemanlaaksossa, täällä ydinpilvien ja ydinsaasteiden alla. Se on valtava tulevaisuuden toivo ja avain itse kullekin, joka häneen jaksaa uskoa. Niin. Hän haluaisi olla jokaisen ihmisen päämies. Jos me antaisimme ajastamme hänelle, katsoisimme enemmän häneen ja pidempään, elämämme muuttuisi varmemmaksi, turvallisemmaksi. Tulevaisuutemme saisi aivan uuden värin, niiden synkkien värien sijaan, mitä maailma tänään tarjoaa tulevaisuudellemme. Elämämme olisi onnellisempaa ja varmasti parempaa. Mutta me olemme niin kiireisiä nykyaikana, niin kiireisiä, että meillä ei ole aikaa. Nyt kun katselemme auringonlaskua Jerusalemin ylle, haluaisin päättää tähän matkani, mutta minulla on vielä erittäin tärkeä ilmoitus, kunnes sen jälkeen, kun olen muutaman rukouksen sanan esittänyt. Ehkä on paikallaan, että pidämme lyhyen rukouksen, koska olemme puhuneetkin tällaisista asioista tänä iltapäivänä. Taivaallinen Isämme, haluamme kiittää sinua näistä Lähi-idän kuvista ja niiden sanomasta. Rukoilemme, että itse kukin meistä voisimme varata enemmän aikaa elämän paremmille ja tärkeämmille asioille. Siunaa jokaista täällä ollutta ja heidän kotimatkansa Jeesuksen nimessä. Aamen.